turunduse tulejoonel.
Teema sissejuhatuseks nii palju, et umbes nädal aega tagasi avaldati väga põnev lugu sellest, kuidas Donald Trump sai USA presidendiks tänu Facebooki ja teiste digimeediate väga julgele kasutamisele. Ja mul on selles suhtes hästi hea meel, et Mattis nõustus siia studiosse tulema, et koos arutada, et kas ja kuidas võiksid siis meie turundajad sellest kaasusest õppida. Ja mis asjad oleks siis need konkreetsed asjad, mis me siit kaasa võiksime võtta. Aga kõik kuulejad, vaadake kodukal, on meil ka link üleval, et saate ise originaallugu lugeda, aga lühidalt siis lugu räägib sellest, kuidas siis Donald Trumpi meeskond lõi salajase kampaania, mis siis valimiste viimasel või kahel viimasel nädalal Facebookis ja Instagramis sihtis väga täpselt tema rivaali toetajaid, ehk siis tumedanahalise ameeriklasi ja noori naisi selliste sõnumitega, mis võtsid neil ära igasuguse hoo valima minema. Ja tänu sellele siis, kui pärast hääled kokku loeti, siis tema rivaal Clinton kaotas tegelikult kümneid tuhandeid vajalik käel, sest inimesed lihtsalt ei läinud valima. Aga see oli nüüd selle pika jutu selline lühi kokkuvõtte, aga kui me hakkame nüüd päris algusest peale selle looga, et kui vaadata päris kampaani algust, et siis juba kampaani alguses, kui oli siis teada, et Donald Trump kandideerib, kulutas ta oluliselt palju raha Facebookile, selleks, et koguda hääli ja selleks loomulikult, et koguda raha. Ja lühikokkuvõttes siis, et ta lõi endale andmebaasi, kus on 220 miljoni Ameerika elaniku andmed ja lisaks sellele kasutas siis nende kättesaadmiseks Facebooki, Instagrammi, Facebook Audience Networki ja Facebooki andmebrokereid. Noh, data brokers on ta inglise keeles, mina tõlkisin kui andmebrokerid. Aga alustame võibolla siis nagu üsna algusest, et hakkame võibolla kõigepealt sellest loost pihta, üks hetk katsume korra selle ühe kronoloogilises järjes ära rääkida, et kõigepealt sai see kampaania alguse siis sellest, et vabariiklaste partei, kes oli nördinud oma eelmistest valimiskaotustest, oli koostanud või lasknud koostada siis umbes 6 miljoni ameeriklase andmetega andmebaasi ja kuidagi siis Trumpiga tehti deal, et Trump sai seda baasi kasutada. Aga see baasi töötanud väga hästi. Noh, ja neil ei jäänud siis väga midagi muud üle, kui siis hakata looma ise kampaaniat või ise baasi nendest siis, kes on tema potentsiaalsed toetajad. Ja esimene samm, mis nad siis tegid, oli see, et nad lõid andmebaasi ja tõmbasid selle sisse Facebooki. Ja see esimene asi, mida nad siis kasutasid, nüüd ka trikk või nipp, oli siis funktsioon Custom Audiences from Customer Lists, ja viies kokku inimesed nende Facebooki profiilidega. Et teeme siin kohal nüüd peatuse, Mattis, mis asi see on, mida nad tegelikult tegid ja mis on see siis, mida meie noh, ettevõtjad, kes seda kuulevad, võiksid siit sellest faktist kaasa võtta endale?
Tegelikult ma läheks natuke, võtaks sammu tagasi kõigepealt. Et kui lugeda nüüd seda artiklit, kõigepealt aitäh Anu, et sa selle artikliga mulle saatsid üli äge lugu, mis tegelikult võtab väga ägedasti kokku selle, milleks täna on nii-öelda kujunenud ja kujunemas selline turundusliik nagu performance marketing. Tegelikult seda ühe kanali näitel. Ja võtaks sammu tagasi kõigepealt sellele, et kes Trumpi nagu tiimis olid. Selline mees nagu Brad Parscale, kes tal kogu seda asja juhtis, ei ole Ameerika turundusringkondades üldse mitte väike tegija. Ja mida nad tegid kõigepealt ja alguses, mis siin artiklis ka väga hästi välja tuleb, on see, et alguses tehti väikese eelarvega, meie, nende mõistes väikese eelarvega, aga siin muidugi see eelarve suurusjärk on ilusti ära toodud, see on 2 miljoni dollari kampaania, Ameerika variantis on tõesti väike kampaania ilmselt, tehti testkampaania.
Nii.
Ja vaadati, mis moodi mingid sõnumid, mingi kampaania attribuutika hakkab tööle. Ja sealt arendati välja hoopis kogu see nõnda modelleering, keda, mis moodi, mis alusel, mis segmentides üleüldse hakata jahtima, mis andmeid on juurde vaja, kust kohast, mis moodi. Ja sealt tegelikult kogu asi sai alguse.
selge .
Et sellepärast ma tahtsin nagu kui sa ütled , et paneme kronoloogiliselt paika , et siis ma selles mõttes võtsin korraks selle nii-öelda sammu tagasi .
Väga hea .
Nüüd , mis asi on , on
aga sellega sa oled nõus , et see , millest mina rääkisin , oli siis samm number kaks ?
jah ,
jah . okei .
Ja siis , kui põhimõtteliselt Trump sai nii-öelda vabariiklaste partei ametlikuks nominendiks , siis ta hakkas vabariiklaste nii-öelda selle tagatoaga alles diili tegema , et päästa ligi nende andmetele , mis neil juba eelnevatest kampaaniatest olemas olid . Ja siin on siis juttu tegelikult sellest 6 miljonist vabariikliku partei liikme , lihtliikme või tegutseja nagu andmetest , meilikontod ja nii edasi , ja seal see diil , nagu siin artiklis tegelikult ka räägiti , oli vabariiklaste poolt nagu väga-väga halb , ütleme niimoodi , sest et alguses pidi seda kasutatama nüüd turunduskeeles mõistes otsekonversiooni genereerimiseks , ehk siis sisuliselt annetuste kogumiseks . ehk siis klikk euroks või klikk dollariks nagu selles variandis . Ja tulujaotusega siis andmebaasi omanik pidi saama 80% ja Trump siis 20% tulust . Minu arust see on isegi ütleme eriti Trumpi teades ja tema agressiivsust teades nagu ülihalb diil . Ja ma suure huviga lugesin seda artiklit , et miks ta üldse oli nõus sellise diiliga , aga see andis neile tegelikult väga palju väärtuslikuma insighti , nende eesmärk ei olnudki sellest tulust nagu suurt osa saada selles faasis , vaid nad tahtsid näha , kuidas see sihtgrupp ja see valim käituma hakkab ja mis järeldusi sellest nii-öelda scale-up'is võib teha , ehk siis suuremas skaalas . Ja see oli see nagu kõige-kõige ägedam samm , sellepärast üleüldse oldi nõus sellise tulujaotusega , nii et ma usun , et selle koha peal isegi Trumpi meeskond võis hõõruda käsi ja tea , et nad üldse midagi said . Nad oleks olnud ilmselt nõus ka peale maksma . Et nad seda üldse nii-öelda sellele andmebaasile ligi said , ühtlasi see annab üsna hästi aimu sellest , kui halvad suhted olid vabariiklastel ja just, nende just ametlikul kandidaadil , eks . Minu jaoks see on täiesti müstiline . Nagu noh , see ilmestab seda Ameerika tänast sellist nagu poliitilist olukorda väga hästi .
kusjuures minu meelest seal oli üks kõnekas fakt ju veel , et nii-öelda 60% sellest esimesest kampaaniast jäi spämmifiltritesse kinni .
just , no ja see
kas
näitab
see tähendas seda , et see baas oli kehva või oli seal siis mingi sihtimise probleem ?
tähendab , seal see tähendab , see otseselt viitab tegelikult baasi kvaliteedile , sest et
ja tihti ka vanusele vist , eks ju , et mida vanem baas , seda kehvem .
Võimalik , et seal on väga palju erinevaid parameetreid , sellepärast et ega siis ju Ameerika inimesed ei käitu teistmoodi kui Eesti inimesed , et kui noh , mina ausalt võin tunnistada , et mul on 2 emaili aadressi , ühe , mille ma loovutan sellistesse kohtadesse , kus ma tean , et ma hakkan spämmi saama , on ju , ja teise , kus mul on vaja päriselt infot kätte saada , eks ole . et ja ühte ma sisuliselt ei kontrolli ega vaata ja spämmifiltrid on kõik nagu põhja keeratud , on ju . nii et selles mõttes ega nad teisiti ei käitu , ma usun , et seal on see käitumine isegi veel nagu pragmaatilisem , sirgjoonelisem selles mõttes . aga jah , et 60% spämmifiltritesse on isegi , ütlen selles , teades nagu seda , mida nad siis alguses tegema hakkasid , isegi veel suhteliselt hea tulemus , ma arvan
okay. .
et kui siin a la Eestis mõnelt andmebaasi omanikult osta masspostituse teenus , siis need numbrid on palju kurvemad .
ongi nii või ?
muidugi .
selge .
et selles mõttes ei ole siin hullu midagi , et aga noh , loomulikult see , kui 60% läheb prügikasti , siis see on paha .
absoluutselt .
aga nüüd edasi siis , mida nad tegid , kui nad nüüd siis said nii-öelda päris eelarve ligi , siis mida siis Barscale tegi , ta uploadis kõik nendele kättesaadavad nimed , meiliaadressid , telefoninumbrid ja kõik muu andmed , kõik muud andmeväljad , aga põhiliselt siis nimed , meilid ja telefoninumbrid , siis kes olid teada-tuntud nii-öelda Trumpi toetajad , laadis need Facebooki üles ja Järgmiseks nagu Facebooki custom audience'is from customer lists selline funktsioon, mis tegelikult Power Editoris on võimalik, eks? See võimaldab tegelikult siis seda, et Facebook ise otsib nende samade andmekriteeriumite alusel välja nende inimeste tegelikult profiilid. Sul ei peagi olema selle inimese profiili täpse turli.
Eks siis, et mul piisab sellest, kui mul on olemas eesnimi, perekonnanimi ja e-maili aadress või piisab ainult e-maili aadressist? Või?
Piisab sellest, kui sul on üks kolmest anna väljast.
Üks kolmest?
Ja.
Isegi ainult eesnimi või?
Kui eesnimi ja perekonnanimi.
Eesnimi, perekonnanimi, okei. Okay.
See on, seda käsitatakse nagu ühe andmeväljana tegelikult eesnimi perekonnanimi, seal on, see on oluline.
Nad suudavad isegi nagu ära eristada, et missuguse John Smithiga siis tegemist oli või?
Üldiselt küll, jah. Et sellepärast, et vaada, tegelikult kogu seda juttu rääkides me peame kogu aeg endale aru andma, et Facebook ju on tehisintellekt ja ta profileerib meid igati ühte, kes me Facebooki kasutame real time, non-stop kogu aeg. Reaalajas, eks ole, me kõik, iga klik, iga browsing, iga asi, mida me teeme üleüldse Facebookis, ükskõik mis aja hetkel mõjutab meie profiili üht või teist näitajat ühes või teises suunas. Ehk siis meie profiil elab kogu aeg oma elu ja Facebook kogu aeg korjab meie kohta andmeid.
Okay.
Ja selle alusel saadakse ilusti pihta.
Okei. Okay. Mis tähendab seda? Sa ütlesid, et Power Editoril, kas see on midagi, mis on meie nii-öelda Facebooki administraatorid või sul on mingid järgmised aseme ligipääsu vaja?
Ei, põhimõtteliselt on olemas tavaline Facebook Ads platform on ju, mida me kõik kasutame, mida meie inimesed kasutavad ja siis seal on ka olemas nii-öelda siis see nii-öelda advanced tase veel, sellest nii-öelda teine tase veel. Ja siis on veel olemas mida muidugi Trumpi meeskond tegi, mida on väga oluline antud juhul teada, on see, et nad ehitasid täiesti enda API. Ehk siis nad
tegelikult... Ehk siis enda liidese.
Jaa, enda liidese. Sellepärast oli ka neil võimalus, ütleme, niivõrd paindlikult ja ütleme, oli lihtne seda teha. Ma toon lihtsalt näite sellest, et ka näiteks meie ettevõttel on olemas oma liides, Facebooki liides, meie oma nii-öelda ad-platformil, mida me kasutame. Ja see on oluliselt täiustatud võrreldes sellega, mida Facebook nagu ise võimaldab teha. Ehk ta kasutab seda sama nii-öelda inputi, ta on Facebookiga ühenduses on ju, aga sinna on veel lisatud näiteks just nimelt see sama microsegmenting või mikrosegmenteerimine erinevate siis ütleme sihtrühma kildude nagu klasterdamine, kõik muu selline asi, et sa võtad nagu, kui su sihtrühm muidu on seal kõik valimisealised inimesed, eks ole, ala Ameerikas, eks ole, mingite parameetritega, siis sisuliselt mida Trumpi meeskond tegi, oli see, et nad lõid need sadadeks tuhandeteks erinevateks mikrosegmentideks kogu selle seltskonna. Geotargeting, etniline taust, sissetulek, huvialad, you name it, you got it, noh, kõik, mis vähegi on, ja Facebook ju teab inimese kohta sisuliselt kõik.
No, absoluutselt.
Ja igale mikrosegmentile oli oma lähenemine, oma sõnum, oma strateegia ja kõik nii-öelda, see veel omakordi lasti peeneks. Et see on see ja seda ilma sellise nagu machine learning ja selliste nagu väga-väga advanced tööriistadeta, mida tegelikult siin artiklis ütles, mida nad just ehitasidki endale taha. Ja just nimelt need big data lahendused ja kõik nendes, et ilma selleta seda ei tee.
Okei, okay. Aga kui küsida nüüd nagu meie lihtsa kuulaja poole pealt, et kas see põhimõtteliselt on võimalik, et ma võtan oma e-maili andmebaasi, laen üles Facebooki, oma tavalise kasutaja õigusega ja nii-öelda suudan vähemalt üles leida Facebookist kõik need inimesed, kes mul baasis on või suure enamuse?
Jah. Ja seda nad tegidki. Ja lisaks sellele siin kohe järgmine loogiline samm, mida ka meie teeme näiteks oma kampaanites, on see sama lookalike audiensis. Ehk siis ühe korra, kui sa oled oma baasi üles laadinud ja leidnud need inimesed üles nende profiilid, siis sa ütled Facebookile, et leia mulle kõik teised profiilid ka, kes matchivad samade kriteeriumitega, kes on samasugused nagu need ja ta otsib sulle need ka üles.
Okei.
Okay. See on see, mida nad tegid.
Okei, ja sellega siis sellest pisikesest nii-öelda, ütleme nii, et see 6 miljonit neil alguses oli, nii-öelda sellest seemnest hakkas siis see nii-öelda, nad ütlesid, no mushrooming, et nagu seenena nii-öelda paisuma või kasvama, eks?
Ja, mida nad tegid oli see, et lisaks nagu sellele, mida kui me räägime nüüd nendest suurepärastest data partneritest, eks ole, kes siin kohe järgmiseks, keda nad siin database, project Alamo database, mis nad siin räägivad, eks ole, mis on need sertifitseeritud Facebooki marketingi partnerid, no mainivad siin eraldi Experiani ja Datalogixit ja Epsiloni ja nii edasi, need tegelikult Eesti turundajatele ütlevad väga vähe. Miks? Sellepärast, et need ettevõtted on spetsialiseerunud nüüd väga suurtele turgudele ja sisuliselt siin tehti klassikaline big data lahendus, kus kombineeriti just nimelt nendes samade nii-öelda Facebookist saadavate infoväljade ja mikrosegmentide ja kõik kogu selle andmestikuga kombineeriti veel mingi n-arv inforidasid, mis siis nendelt ettevõtetelt saadi, mis korjavad samamoodi Facebookist oma andmebaasides kõik võimaliku muud taadad.
Kas need korjavad ainult Facebookis või seal või kui nad ütlesid seda, et ühe kontakti kohta neil oli 4-5 000 mingisugust infokildu. Kas seal võis olla ka see, et lisaks Facebookile olidki näiteks, ma ei tea, minu mõte on just, et kas seal võis olla mingit panga infot, kas seal võis olla telekomi infot, kas seal võis olla jaekaubanduse infot, no kõik need kohad, kuhu me nagu märkamatult infot tegelikult enda järel maha jätame, et kas võib olla, et tõesti keegi nii-öelda korjab, konsolideerib ja on suuteline seda kasutama mingisuguses analüüsis ja meie profileerimises.
Täpselt seda nad tegidki ja see, kui siin on just öeldud, et 4-5 000 infoühikut ühe profiili kohta, see näitab lihtsalt seda, miks neil oli just neid partnerid nii palju vaja, sest nad korjavadki absoluutselt kõik võimalikku infot sinu kohta, alates tõepoolest sinu browsing historist, kõik nii-öelda sinu erinevate rakenduste kasutamine, nende statistika, läbi selle tulevad sinu ostueelistused, krediidireiting, ka kogu sinu nii-öelda geolokatsiooni data, kõik kogu selline asi, sest on ju väga palju rakendusi meie mobiiltelefonis, mis kasutavad no, seda meie geolokatsiooni datat kogu aeg, näiteks kas või tavaline mingi raha ilma ennustus on ju. No, ta teab, kus sa oled, ütleb sulle selle koha ilma, eks ole. Ja parkimisäpp samamoodi nii, eks. Ja tegelikult meil puudub täna kasutajatena igasugune arusaam ja kontroll selle üle, kes, kui palju, kus kohas ja mis mõõtmetes seda andme nii-öelda hulka säilitab on ju ja kasutab hiljem.
Absoluutselt. Kui ma põrkan siit turra küsimusega veel tagasi, et me vaatasime neid nii-öelda seda lookalike audience'i funksiooni. Kas seda lookalike audience'i funksiooni kasutatakse selleks, et sinna suunata reklaami või siis on sealt ikkagi ka, noh, nii-öelda, noh, meil on hästi palju Facebookis see, et noh, et palju sul likeijaid on, noh, et kas see nagu üldse mängib mingit rolli selles kontekstis või on oluline see, et ma saan põmdi õigele inimesele sõnumiga pihta, ta siis kas, ma ei tea siis, mis seal võis olla annetab raha või mis iganes see nagu motoorika seal taga oli?
Siin likejatega tegelikult nagu on üsna vähe pistmist sellepärast, et like on selline täna suhteliselt selline
mitte midagi ütleb valuuta.
Ma ütleks, et ta päris väärtusetu on, aga ütleme, tema väärtus ei ole kahtlemata enam mitte see, mis ta kunagi võibolla oli, eks ole. Like väljendab mingisugust nagu meeldivust, midagi ta võim, nagu väljendab kasutaja poolt ja kindlasti ta statistiliselt ja profiilile läheb ka kirja ja see on see teada, et ta läheb ja ta mõjutab nagu kogu seda üldpilti. Samas siin on ikkagi tegemist konkreetsete inimeste sihtimisega konkreetsete kriteeriumite alusel. Hoolimata sellest, kas nad olid laigi pannud kuhugi või mitte.
Selge.
Ja see lookaliking tegelikult on see, et näiteks nagu e-kommertsi ettevõtete puhul ma toon siia paralleeli. Meil on näiteks klient, kellega me täna teeme nagu Facebooki retargetingi seda pidi, et me paneme kuki külge nendele tema juba olemasolevatele klientidele,
nii,
kes on sooritanud tema poest ostu.
Nii.
Ja me teeme täpselt seda sama Facebookis, ehk siis me otsime need inimesed Facebookist üles.
Nii.
Ja ütleme Facebookile, et need inimesed, kes nüüd on ostu sooritanud, me ei huvita, sest nad on juba käes meil. aga otsi nüüd üles nüüd kõik ülejäänud inimesed, kes on samasuguste omadustega, samasuguste profiili andmetega, samasuguste kriteeriumitega ja näitame hoopis neile reklaamid, tulge teie ka ostma, sest nad on kõige tõenäolisem auditorium, kes seda teenust või kaupa võiks ka soovida osta.
Absoluutselt. Kas sa lookalike kasutamises on mingisugune statistiline piirang ka, et mitu ma pean sisse laadima, et oskaks mulle mingit adekvaatset tagasisidet anda?
Noh, loomulikult, kui
kas ta nagu ühe või kahe inimese pealt ütleb,
et 10 e-maili aadress, siis sellel ei ole väga, väga suurt nagu pointi, eks ole, siin me räägime miljonitest.
No aga Eesti turul sul ei ole miljoneid. Mitme pealt Eesti turul saab seda teha?
Ma ei ole ise nagu selles mõttes äädop, aga nemad kindlasti oskaksid sellele paremini vastata. Aga nii palju kui mina tean, siis no Eesti mõistes siin juba sadade meilikontode variantisse juba omab täiesti jumet.
Okei, et ei pea olema nagu niisugused 10,000, eks ju, et okei, mis tähendab seda, et see on tegelikult ja see on midagi, mida saavad kasutada siis jällegi need adminõigusega inimesed ise või on seal vaja jällegi mingit nagu seda kandumata?
Ei, see on täiesti, see on funktsionaalsus, mis on kõigile nii-öelda Facebooki reklaamijatele nagu kättesaadav.
Väga hea, okei, aga lähme edasi, ehk siis, et see oli kõik ju selline tore ja ilus ja selle tulemusena tegelikult öeldi ka, et 275 miljonit dollarit korjasid nad kokku raha ja öeldi, et see oli nagu üks olulisemaid tegelikult nagu sissetulekuallikaid, et nad nii-öelda, noh, nüüd võib arvutada natuke, et palju nad reklaami panid ja palju nad raha tagasi said, et eks see üsna vist läks sealt nii-öelda teisest otsast nagu samamoodi välja, aga nii-öelda seda positiivsus siis ju kogunas. Et selline nagu tore pool, aga nüüd see teine osa sellest kampaaniast, eks ju, et paar nädalat siis enne valimisi, kui siis selgus, et Trumpi tiim on, või Trump on nii-öelda hääled hakkavad nagu vaimustus hakkab vähenema, eks ju, nad hakkavad Clintonist maha jääma ja minu mõelest tolle hetkel käis ka meediast umbes see läbi, et tundus nagu juba suhteliselt kindel, et nüüd Clinton võidab. No, et sealt kuidagi tekis see suhteline nagu kindlustunne sellesse kampaaniasse. Ja siis edasi, mida siis nemad tegid?
Siin tuleb üle konteksti aru saada.
Nii, et, aga too kontekst.
Et täna on suhteliselt palju infot selle kohta, et sisuliselt kogu peavoolu meedia Ameerikas oli nii-öelda pro Clinton. Ja nad tõlgendasid väga jõuliselt kõiki polle ja kogu infot nii-öelda kallutasid Clintoni kasuks. Ehk üritsid avaliku arvamust ka seda pidi manipuleerida. Ma lugenud päris mitut sellist neutraalset case studyt selle kohta ja siin see on päris üllatav, mis seal nagu toimus. Ja selle tõttu ma ei ole üldse mitte imestunud selle üle, et nüüd siis Trumpi meeskonnal oli nii-öelda see viimase kaeviku plaan, eks ole, et kui sinnamaani oli selline klassikaline turundus, et tule meie paati, saad seda või teist või kolmandat, on ju, lubame sulle seda teist või kolmandat, noh, nagu see klassikaline turundamine no, on, eks ole, argumenteerid, miks kasutaja peaks ühte või teist asja tegema, kas ostma või hääletama, siis nüüd see viimane kaevik, mis lasti vahetult enne hääletumist siis käiku, oli konkreetne selline vastase nõrgestamise taktika. Ehk siis võeti sihikule täpselt samu attribuute kasutades, ehk siis leiti täpselt samamoodi üles, täpselt sama mehaanika alusel, täpselt samade skeemide alusel leiti üles nüüd teatud profiiliga Clintoni toetajad, kes alluvad kõige paremini nende psühholoogilise profiili järgi mõjutusele, sellisele mõjutusele, keda on kõige lihtsam heidutada, kelle nii-öelda otsust on kõige lihtsam nii-öelda kõigutada ja keda on kõige lihtsam segadusse viia ja selleks, et nad mitte siis midagi teeks, vaid vastu pidi jätaks tegemata. Ja sõnum oligi see, et kas sa tead, et umbes Clinton arvab mustanahaliste kohta seda või teist või kolmandat on ju, ja et kui saab ole oma otsuse ikka kindel ära, siis parem üldse hääleta. Kui sa Trumpi ei hääleta ära, siis vähemalt Clintonit ka hääleta. Et noh, protesti läbi selle, eks ole. Noh, sisuliselt müüdi maha hoopis teissugune idee. Ja loomulikult tegelikult kogu sellest artiklist nähtub, et et Trump ärimehena ilmselgelt valdas ütleme tipptaseme juhina ka arusaamist väga palju paremal tasemel selle kohta, mis asi on digiturundus ja mida sellega on võimalik saavutada. Sest et siin artikkel ütleb ka, et Trump ise oli äärmiselt nii-öelda ahne õppija selles osas, et ta oli pidevalt nagu ise hands-on kursis sellega, mis tema see Project Alamo meeskond toimetab ja mis seal parasti toimub.
Absoluutselt. Räägime selle tehnilise poole ka läbi.
Nüüd, ma toon siia ühe konteksti veel, kui tohib. Nüüd, kogu see asi paneb natukene teise konteksti ka süüdistused, et umbes vabariiklaste ja ka demokraatide mingitesse arvutitesse ja serveritesse murti sisse ja andmebaasid pandi pihta. Et pane need kaks asja kokku, sa saad aru, mida tegelikult nende andmetega tehti.
Absoluutselt. Ja minu mõelest lihtsalt remargina veel kõrval, et ma just kommenteerisin selle peale, et kui meil on siin avaldatud arvamusartikleid teemal, et turundajad ei oska suhelda, et me peame nüüd unustama kogu andmeanalüütika ära ja minema tava inimese tasemele ja suhtlema nende jõmmidega siis maalt või Texasest või kust iganes, et ma arvan, et see kontekst tegelikult on hoopis midagi muud.
Ühe momenti tahaksin siin veel välja tuua ja see on see nii-öelda üks asi, mida täna nagu hästi vähe tegelikult veel ärid teevad, ja see on see nii-öelda business intelligence või ütleme luure andmed väljast nii-öelda, mille alusel tegelikult siis Trump pani oma esinemiste kalendri ja kogu selle reisiplaani, kus ta üldse midagi, kuhu ta läks, mida ütles, kus mida tegi, kus mingisuguste röögatud statementidega esines, täna sellest artiklist vaatab vastu siin, et selles ei olnud kusagil mitte midagi juhuslikku.
Just.
Ehk siis
väga peen ja täpselt planeeritud mäng, eks ju?
Just nimelt, et ta teadis täpselt, kus ta mingisuguse täiesti ilm idiootsusega peab välja tulema selleks, et need inimesed seal selles kohas ära flippida. Ja selles mõttes nagu ma vaatasin seda mängu tollel hetkel nagu pealt ja mõtlesin, et kui kõik teda nii-öelda sarjavad ja ütlevad, et ta on idioot on ju ja mida kõike on ju, siis ilmselt on see teadlik taktika ja ta tahabki, et vastasleer selle konksu alla neeleks, et teda üritaks seda pidi nagu rajalt maha võtta ja selle varjus tehaks hoopis midagi muud.
Absoluutselt. Et see tundus jah liiga nagu läbinähtav, et olla tõsi, aga ta praegu tagantjärgi oleks tegelikult tark seda korra läbi vaadata ja analüüsida.
Tema taseme mees, kui sa nii hakkad mõtlema, kui ta mängib nii kõrget mängu, siis ei oleks olnud midagi lihtsamat, kui nii-öelda stick to the script, jää oma kõnekirjutajate teksti juurde ja ära lajuta lõugu, eks ole, kui sa tahaksid skandaalidest hoiduda, on ju, pole midagi lihtsamat. Just. Ja isegi tema oma väidetavalt kontrollimatu iseloomu juures on seda suhteline tegema, olen päris veendunud selles.
Midagi. No nii, aga lähme nüüd sinna viimase kahe nädala juurde siis. Eek siis artikkel ütleb meile seda, et nad panid korraga käima, vähemalt nende andmetel, eks ju, et nad panid korraga käima kolm paralleelselt kampaaniat, mis oli siis eelnevalt testitud ja modelleeritud, vähemalt nii lugesin just, mina sealt läbi. Eek siis, et nad oskasid aimata või näha seda, et kuidas see peaks siis nii-öelda potentsiaalseid valijaid hoidma kodus valimispäeval. Ja info edastamiseks kasutas ta sellist funksiooni nagu Facebooki dark post. Noh, minu jaoks kõlab see nagu see dark internet, eks ju, millest me väga palju ei tea, aga vahepeal kuskil krimiuudistest või kuskilt sealt ridade vahelt loeme. Facebook dark post, mis asjad need on ja kui palju seda kasutatakse?
Facebook dark post on selline asi, et sisuliselt on tegemist boostitud postiga, mis on koostatud siis ad manageris või läbi selle, eks ole, sisuliselt ei tehtagi orgaanilist postitust, mitte näiteks kusagil konto peal, eks ole, mida siis ei boostita, vaid see tehakse ad manageris ja sellele määratakse juba kriteeriumid, kellele seda näidata üldse ja seal on ka funktsioon see, et seda ei peagi üldse seinale, sinna konto seinale üldse laskma. Twitteris muuseus on täpselt samad võimalused olemas, muuseus nii üks kui teine, millest me siin just oleme rääkinud. et noh , et mida siin räägitakse , et siin räägitakse palju , palju Facebookist , aga kindlasti sama asju tehti ka Twitteris , USA on Twitteri maa , eks . Ja mis on nüüd oluline , oluline on see , et siis need postitused , mida oli kokku ilmselt tuhandeid , mis oli seal nii-öelda läbi sellesama liidese valmis tehtud , mida just needsamad copywriterid olid vastavalt nendele mikrosegmentidele nagu teinud , mis neil nende jaoks olid valmis , eks ole , siis need näidati ainult nendele inimestele ainult sellel hetkel , kui oli vaja . ja need kusagilt nii-öelda suurtel nii-öelda profiili ajajoonel üldse ei jooksnudki läbi  niimoodi , et kui sina oled sihtgrupp ja mina ei ole , siis sina nägid seda postitust ja mina ei näinud ja me jälgime sama meediat ja sama kanalit ja sina tead midagi , mida mina ei tea .
ja mis tähendas tegelikult ka seda , et vastastel oli väga keeruline aru saada , mis toimub , eks ?
absoluutselt . ja noh , loomulikult tehti kõike värki siin , ma olen 100% veendunud , et siin ju olid nii-öelda libakontod ja kõikvõimalikud libakasutajad ja kes , mis iganes , kõik olid kogu selle masinavärgi ette rakendatud . siin võeti kogu nii-öelda atribuutika kasutusele .
mida võiks nüüd üks Eesti ettevõtja nende tagpostide kohta teada ja kui küsida , et kus nagu sellises nii-öelda tavalises elus võiks seda kasutada või kas üldse võiks ?
no siin tegelikult see on juba fantaasia küsimus ja konkreetse kampaania briifi küsimus . Taandaks võib-olla seda sedapidi , et kui sul on vaja edastada selgelt defineeritud sihtgrupile mingisugune sõnum , antud juhul oli tegemist negatiivse sõnumiga , eks , ära tee midagi , püsi kodus , ära mine , ole seal , kus sa oled , püsi paigal , jäta oma hääle andmata , on ju , noh , ma loodan , et meie oma Eesti poliitilisel areenil äkki ei näe sellist asja , võib-olla näeme , kes teab , võib-olla siit mõne partei turundusmeeskonnad väga ahnelt õpivad . Siis me ilmselt võime tunnistada täpselt samu protsesse , aga fakt on see , et nagu ettevõtjate jaoks see on lihtsalt võimalus edastada mõni orgaanilise postitusega sarnanev infokild täpselt sellele sihtgrupile , keda sul on vaja tollel hetkel selle sõnumiga tabada , kuidas siis parajasti vajalik on , et see on lihtsalt väga-väga võimas tööriist . Et sõltub täiesti briifist .
et seda tegelikult võib kasutada nagu nii positiivsel moel , eks ju , kui ka negatiivsel moel , noh , positiivsel moel võib lihtsalt küsida , et siis me võiks ju kasutada seda ka oma seina peal ja miks me seda dark post'i siis kasutama peaksime .
et selles mõttes noh , ütleme kogu see nii-öelda negatiivse info edastamine on olnud mõnes mõttes turunduses hästi tabu , sellepärast et ju kirjutamata reegel on , et konkurenti ei mustata , vaid austatakse , antud juhul Ameerika valimisvõitlusest räpasemat on üldse maailmas väga raske leida , eks . et mõnes mõttes , eks see on no selles mõttes ka sellise eetika küsimus , teine asi on see , et noh , ütleme negatiivseid turundussõnumid kui selliseid , noh , nendega peab väga ettevaatlik olema , sa pead väga hästi teadma , mida sa teed . Sest eriti Eesti-sugusel väikses konnatiigis , nagu me siin oleme , on ju , see nagu backfire päris kõvasti .
absoluutselt . kuigi ma kujutan ette jah , et tegelikult tundub ju nagu üsna süütuna sõnum , et noh , et mõtle mitu korda veel , et see inimene , et kas sa ikka oled oma valikuga nõus . Et selles mõttes , et see ei tundu ju kuidagi nagu negatiivne , noh , oma loomult , eks ju , paluda inimesel mitte uisapäisa valima tormata , vaid paluda tal nagu kaks korda läbi mõelda . Et vaata , et sa teed olulise valiku , eks ju , et oled sa ikka päris kindel , et see on see õige . Ja sellest ju tegelikult juba piisab niisuguse kahtluse ussi tegemiseks , noh , natuke arutad kuskil seal tutvusringkonnas , eks ju , läheb asi levima , et ja see ei tundu üldse ju väga selline nagu räpane oma loomus .
sisuliselt tegelikult kõik tuleb nagu briifi tagasi . Sul on vaja teatud ühiskonna või ütleme , teatud nagu segmendid , ühiskonnaliikmete segmendid aktiviseerida ja teised segmendid peatada .
just .
ja seda tehti .
just , just. Ja viimane, et siin oli veel üks Facebooki funktsioon, mis ära mainiti, et Facebooki brand lift funktsioon, mida kasutati selleks, et tulemusi monitoorida. Mille poolest see nüüd erineb sellest tavaliselt nagu reklaami, nii-öelda reklaami funktsioonist, kus me näeme siis tulemusi?
Tegelikult tegemist on siis brand lift polliga. Sisuliselt see on funktsioon, kus on võimalik Facebook ise panna tegema uuringut sinu nii-öelda recognition ja awarenessi kohta, kus siis Facebook võtab mingi gruppi inimesi, kes sinu reklaame kindlasti nägid ja teise gruppi inimesi, kes sinu kes vastavad samadele kriteeriumitele, aga kes sinu reklaami mitte mingil juhul ei näinud, sest Facebook teab, kes nägi, kes ei näinud on ju. Ja mõõdab nüüd läbi polli, läbi küsitluse mingisugust näiteks tuntust või kas sa oled näinud, kas sa tead, kas sa, mis sa arvad, jah või ei, eks ole, kõik sellised asjad, mõõdab mõlemas grupis ja positiivse gruppi, ehk siis need, kes reklaami on näinud, tulemustest lahutatakse negatiivse gruppi tulemused, kes nagu reklaami ei näinud ja sealt saadakse see nii-öelda overall lift protsent.
Kas see on midagi, mida tava kasutaja saab kasutada?
Seal on Facebookil tegelikult endal väga kitsendavad tingimused, seal on kriteeriumid, millele see kampaania peab vastama.
Et kui sa neile 2 miljonit dollarit ei ole tulnud, ei, siis sa ei saa seda teha.
2-5 tuhat eurot oli vist see rahaline kriteerium, aga see on Eestis piisavalt suur, et sinna paljud kampaaniad ei kvalifitseeru.
Okei, aga mis tegelikult tähendab ju seda, et kui see on nüüd 2000, noh, nüüd 2000 ei tundu ju ka nagu üle mõistuse palju
ei,
tegelikult
ei
mingi, kui see on mingid ajapiiri väga peale ei ole, eks ju, kui see ei ole nüüd päevatase, et mis tegelikult ju ühe ettevõtja poolt mõelduna on see, et ma teen selle suhtsed väikese rahaga kampaania ja lisaks sellele saan nii-öelda tasuta uuringu, noh, mida ma muidu peaks siis lasma kas kellelgi teha või ise tegema või sisse ostma, et rahalises mõttes on see ju väga mõistlik.
On loomulikult, aga see jällegi soovitan minna Facebooki, seal on täpselt tingimused olemas, et mis asi on siis brand lift polling, eks ole, ja sealt kellasti on need kitsendavad tingimused olemas. Ja kui need tingimused on täidetud, siis see funktsionaalsus ilmub nähtavale.
Väga hea. Minu mõelest oli see nagu väga õpetlik case study. Kogu nagu Facebooki ja andmeanalüütika koha pealt. Mattis, kas Facebookis on veel mingid salafunktsioone, mida nad oleks võinud kasutada? Mida teie näiteks kasutate, aga millest siin juttu ei olnud?
Üldiselt, ega siin nii, tegelikult kogu asja geniaalsus seisneb nende funktsioonide omavahelises kombineerimises ja selle strateegia üles ehitamise, et millega sa mida genereerid. Ja see on nagu selle asja geniaalsus ja siin on tegelikult kogu see nii-öelda struktuur kenasti lahti võetud, mida üld kokkuvõttes selline nagu kampaania võiks järgida. Mida ma siin veel tahaks välja tuua, on see, et nad kaasasid siia spetsiaalselt veel andmeanalüütika raskekohurväe, antud juhul siis Cambridge Analytica, mis on tegelikult jällegi USA's väga-väga tuntud tegijad, kes on siis spetsialiseeruvad sellele, et just nimelt konsolideerida kokku erinevatest nii-öelda data warehouse'idest need andmeread, leida seal korrelatsioonid, anomaaliad ja tuua need, nagu visualiseerida need ja tuua need nagu üles ja leida ühisosad ja sellised tegurid, mida sa isegi ei oskaks vaadata. Ja see on nagu selline, neil on äärmiselt tõhusad analüüsi või analüütika programmid, lisaks sellele on neil ülimalt kvalifitseeritud personal, kes nende programmidega töötab, eks ole. Seal on sisuliselt sadu inimesi, kes hommikust õhtu näinud sellega tegelevad ja otsivad anomaaliaid ja ühisosi.
Absoluutselt. Kui võtta nüüd see kokku, siis Eestis mida saaks siis nendest funksioonidest kasutada? Kui kaugele meie praeguse sinu parima teadmise põhjal võiksime jõuda, kui me tahaksime sellist skeemi kasutada?
Tegelikult kõiki neid funksioone Eestis mitte lihtsalt ei saa kasutada, vaid tegelikult juba kasutatakse. Seda teeme meie, seda teevad väga paljult ettevõtted ilmselt veel ja sellest lihtsalt räägitakse suht vähe, sest et ühest küljest ei taheta täna oma nii-öelda competitive edge ära anda, eks teisest küljest ala on piisavalt uus, huvitav ja innovaatiline, et ka sellest nagu väga palju ei teata veel. Aga tulen tagasi veel selle juurde, et see ühest küljest nõuab nagu kanalisüvitsi tundmist, aga teisest küljest see nõuab ka just nimelt nagu nii IT kui inimressursse, mida täna tegelikult üsna vähestel on.
Ma küsin korraga nende andmebrokerite kohta. Sa ütlesid, et nemad on valdavalt spetsialiseerunud USA turule. Mm-hmm. Kes Eestis sellist rolli täidab? Mis andmeid on Eestis võimalik veel Facebookiga kombineerida? Okei, ma ei tea, Facebook, Twitter? Ja hei.
Tegelikult on nii, et ma seda ühel oma koolitusel ütlesin ka, et kui ettevõtted kriitiliselt vaataksid üle selle, mis andmed neil endal on inimeste ja oma klientide, potentsiaalsete klientide ja nende nii-öelda võrgustiku kohta, äripartnerid, tarnijad, mis iganes, kui palju andmeid on, kas või lihtlabases CRM-is või raamatupidamisprogrammis või kusagil meilides. See on müstiline, kui palju infot on tegelikult. Ja tegelikult kõigepealt nagu tasuks hakata vaatama, mis sul üldse endal kodus on täna ja kuidas seda nagu omavahel kokku seada, teades täna näiteks kas või seda, et iga e-maili aadress on kulda väärteks.